Leonardo Plus. Kubismus, umělecký směr, který rozkládá objekty na základní tvary. Jeho význam pro moderní výtvarné umění je dalekosáhlý. Český kubismus je ale světový fenomén. Jeho specifikem je totiž rozpětí nejen do malířství či sochařství, ale také do užitého umění a hlavně architektury. Tu přijíždějí do Prahy i do dalších částí země obdivovat turisté z celého světa. U nás u širší veřejnosti dlouhá léta možná opomíjená a nedoceněná část naší architektury, v poslední době ale znovu objevená a oslavovaná. Český architektonický kubismus, další kapitola z cyklu Cestopis architektury, právě začíná. U poslechu vás vítá Michal Rosypal. Spolutvůrcem a hostem pořadu Cestopis architektury v rámci cyklu Leonardo Plus je historik architektury Zdeněk Lukeš. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pane architekte, ještě než se začneme bavit spolu o architektonickém kubismu, tak si na úvod našeho dnešního pořadu pustíme rozhovor, který jsem natočil s profesorem Tomášem Vlčkem, a v tomto rozhovoru profesor Vlček vysvětluje, jak vůbec kubismus jakožto umělecký směr vzniknul.
Kubismus se sformoval ve Francii a dostal jméno podle kubických forem, které se uplatnily v umění v dílech malířů George Braca a Pabla Picassa. Ovšem považovat to jako za invenci jenom dvou malířů, to není možné, protože do kubismu se promítla celá složitá situace formování moderního umění na začátku 20. století. Uvádí se často dílo Antoana Burdela, v jehož reliefech docházelo k střetání ploch, které dávaly plastickému tvaru novou dynamiku. To je třeba jeden z motivů. Další motiv je reflexe díla velkého španělského barokního malíře El Greca v díle samotného Pabla Picassa. A samozřejmě Picassovo dílo, Picassova snaha vnímat umění, postavit tomu, co byla umělecká konvence, něco protikladného, co by bylo podstatnějšího.
V čem ten kubismus v tom malířství byl nový? Co byly ty základní jeho rysy, prvky?
Pak ten výsledek samotný se interpretuje tak, že kubismus poprvé umožnil pohled na jeden předmět, na postavu nebo zátiší z několika stran najednou, simultaneita. Samozřejmě otázka simultaneity, otázka pohybu, dynamika moderního života. To byly všechno témata, které se objevovaly.
Profesor Tomáš Vlček také vysvětluje, jací čeští malíři jsou průkopníky českého kubismu.
Jsou to dva, řekl bych, úplně ty nejsilnější zjevy českého umění doby kubismu, české malby, Bohumil Kubišta a Emil Fila. Diametrálně odlišní. Kubišta kombinoval zkušenosti s umění minulosti, z Pusséna, z japonského dřevoritu, z baroka, s radikálně novým pokusem o moderní výraz. Vedle toho Emil Fila, spontánní malíř, obrovský malířský talent, prostě přijal přirozeně kubismus.
Říká profesor Tomáš Vlček o vzniku kubismu a osobnostech české kubistické malby. V dnešním cestopisu architektury v rámci cyklu Leonardo Plus je ale naším dnešním tématem český architektonický kubismus a hostem historik architektury Zdeněk Lukeš. Leonardo Plus. Pane architekte, kdy se tedy český architektonický kubismus u nás poprvé objevuje a na co navazuje? Z čeho vychází?
Tak on vychází z toho, o čem mluvil Tomáš Vlček, to znamená z výtvarného kubismu, který sem přinesli čeští výtvarníci z Paříže a vytvořili tady skupinu výtvarných umělců, tak se ten orgán jmenoval, začali vydávat svůj časopis Umělecký měsíčník, byla to trošku opozice vůči tehdy vůčímu výtvarnému spolku Mánes. A tak jako v Mánesu vedle výtvarníků byli mimo jiné taky designéři, architekti, tak také v té skupině výtvarných umělců byli architekti. A jedním z nich byl Pavel Janák A tady musím říct, že on byl nejenom architekt, ale byl taky myslitel. Byl to člověk, který velice přemýšlel o architektuře, o teorii architektury. A to byl právě člověk, v jehož hlavě se zrodila myšlenka ten výtvarný kubismus vlastně uplatnit i v architektuře. A tak vznikl architektonický kubismus, styl, který vedle Santiniho barokní gotiky je vlastně jediný, který vznikl na našem území.
A ty principy toho architektonického kubismu tedy byly stejné nebo podobné jako v tom malířství? Tedy například ta nová prostorová koncepce, základní tvary, hranol, krystal, jak se to projevilo v těch finálních stavbách?
Ano, to je samozřejmě ono, ale musíme si ještě k tomu říct, proč to vlastně Janák všechno udělal. Mohli bychom říci, že on jako jeden z blízkých spolupracovníků Jana Kotěry, v jehož ateliéru dokonce pracoval nějakou dobu společně s Josefem Gočárem, a jako žák slavného profesora Otto Wagnera z Vídeňské akademie byl čelným představitelem architektonické moderny, tedy velice racionálního architektonického stylu, vys například jeho krásný betonový hlávkův most přes Vltavu, a najednou vlastně dochází v té jeho tvorbě k zásadnímu obratu. On vlastně jakoby tu Kotěrovu racionální architekturu odmítá. V roce 1911 vlastně vyhlašuje úplně antagonistický program, protože kubismus rozhodně nebyl racionální styl, byl to naopak velice emotivní styl, styl velice dynamický, velmi vzdálený tedy té praktičnosti architektonické moderny. A takže se dá říct vlastně, že Janák udělal takovou malou revoluci, protože se domníval, že ta architektura moderny je přece jenom příliš nudná a že architektura má být vlastně plná emocí. A tu emoci tam samozřejmě výborně mohou symbolizovat ty krystalické tvary. Takže Janák studoval krystaly, chodil do Národního muzea, do té mineralogické sbírky, kde si kreslil krystaly, zabýval se procesem krystalizace, zabýval se vůbec procesem působení přírodních sil, zejména ho zajímaly takzvané šikmé síly, které vlastně vnášejí do toho řádu nějaký nový prvek, třeba i docela agresivní. Ve svém článku Hranola pyramida, který se stal vlastně takovým klíčovým textem těch kubistů v architektuře a v designu, tam mluví například o působení šikmé síly větru na zvětrávání hornin a podobně, nebo deště a podobně. Určitě na něj zapůsobily třeba takové stavby, jako bylo Steinerovo Gehteanum, a pravděpodobně také byl ovlivněn některými návrhy architekta Plečníka z Vídně, zejména třeba jeho nerealizovaným projektem továrny Stolwerk nebo hlavicemi krypty kostela svatého Ducha ve Vídni, kde se objevují vlastně taky takové krystalické tvary.
A když jste zmínil, že to bylo poměrně vzdáleno té praktičnosti té architektonické moderny, tak předpokládám, že to bylo asi i technicky složité realizovat
přesně
tyto stavby
tak,
a že řada z nich vlastně neodpovídala těm původním návrhům, třeba co se týče lomených průčelí a krystalických
tam je,
průčelí.
Tam
je to tak?
Skutečně nastal velký technický problém, totiž kdyby se ty stavby dělaly do bednění a byly by z betonu, tak by asi to šlo docela dobře, ale bohužel se stavělo z cihel, protože Janák a jeho přátelé nikdy nedostali nějakou velkou zakázku na nějakou monumentální budovu, jak si samozřejmě představovali, ale většinou stavili drobné objekty, například rodinné domy a podobně, nebo činžáky. Takže vlastně se stavilo z cihel, ty cihly se řezaly, to se nelíbilo zase stavitelům, tu stavbu to prodražovalo, to se zase nelíbilo těm stavebníkům, čili investorům těch staveb. A já si myslím, že tady byl hlavní zárodek vlastně neúspěšnosti celkové, tedy toho architektonického kubismu, která potom vedla k tomu, že Janák už v roce 1913, čili pouhé 2 roky poté, co ten kubismus v architektuře vymyslel a prosadil, sám ten styl vlastně opouští, asi velice nerad, a myslím, že největším zklamáním pro něj bylo, že se nepodařilo ten kubismus vyvést za naše hranice, respektive nepodařilo se to v tehdejší době před první světovou válkou.
A když se tedy ještě vrátíme k tomu časovému vymezení, které jste zmínil, takže kubismus měl největší rozmach v Česku právě v letech před první světovou válkou, je to tak?
Přesně tak, hovoříme o prvním a druhém období kubismu a takové ten pravý kubismus v architektuře, to je samozřejmě především to období 1911 až 1914. Ta válka tam samozřejmě způsobila cezuru. Po válce potom někteří architekti ještě se tomu kubismu chvilku věnovali, ale dá se říci, že takový mezní rok je 1921, pak už jenom velice sporadicky na kubismus narazíme v takových různých odvozených formách, ale to zásadní se odehrálo samozřejmě před první světovou válkou.
Když se řekne český architektonický kubismus, tak se domnívám, že většině lidí i širší laické veřejnosti, která se nezabývá architekturou, se vybaví téměř jako synonymum dům u Černé Matky Boží v Praze na Starém Městě. Je to tedy nejzásadnější stavba toho českého architektonického kubismu?
No, já bych řekl, že to není nejradikálnější stavba. Na ty radikálnější se určitě podíváme, ale důležité je, že to byla první dokončená kubistická stavba v Praze. Josef Gočár, který byl autorem toho domu, protože byl ovlivněn právě těmi teoriemi Pavla Janáka, tak ten původně modernistický projekt vlastně přepracoval a mohl uplatnit vlastně i různé kubistické detaily. A protože sám, nebo sami kubisté taky navrhovali například nábytek nebo porcelán, keramiku a podobně v těch kubistických formách, tak to se tam samozřejmě mohlo skvělým způsobem uplatnit.
V rámci pořadu Cestopis architektury, jehož spolutvůrcem je historik architektury Zdeněk Lukeš, se vždy vydáváme přímo ke stavbám nebo i dovnitř do interiéru objektů, o kterých se bavíme, o kterých si povídáme. Nejinak tomu je i dnes, a když jsme zmínili tedy dům u Černé Madony v Praze, tak se tam teď pojďme přesunout.
Sedíme v Grand Café Orient v domě u Černé Madony nebo v domě u Černé Matky Boží. Pane architekte, jak se tehdejší, ať už obyvatelé nebo třeba městští politici dívali na tu moderní architekturu v druhém desetiletí 20. století v historickém jádru Prahy? Byly proti tomu nějaké protesty?
No, mluvíme-li o kubismu, což byl tenkrát úplně nový objev vlastně v architektuře, tak reakce byly různé. Někdy byly velice pobouřené, zejména u třeba takových těch konzervativních představitelů klubu za Starou Prahu. Někdy naopak byly docela smířlivé, ale řekl bych, že převládaly spíš ty negativní emoce.
A když se tady vrátíme k těm motivům kubistickým a prvkům, o kterých jste mluvil, tak když se tady rozhlédneme po interiéru, kde všude ho můžeme najít?
Tak tenhle ten interiér, zaprvé si musíme říct, že není původní, protože ten původní interiér kavárny byl zničen už v 20. letech, když kubismus definitivně vyšel z módy, ale je to vlastně pokus o jeho obnovu a myslím, že pokus velmi zdařilý, protože byly tady samozřejmě původní fotografie, byly tady původní plány v Gočárově pozůstalosti v Národním technickém muzeu. A podle toho byly zhotoveny například ty krásné lustry, kde vidíme celou řadu takových motivů hvězdicových nebo krystalů a podobně. Stejně tak jako ty lampy, které jsou tady zavěšeny v oknech. Samozřejmě nábytek s takovými těmi okosenými prvky. Krásná jsou taky ta broušená zrcadla. A jeden z mých takových neoblíbenějších detailů jsou potom ty věšáky na noviny nebo na kabáty, které jsou v té střední části potom ve tvaru takových blesků. To byl motiv, který měl Gočár rád a který používal i u některých dalších staveb. No pak samozřejmě, kdybychom vyšli ven, tak je tady krásné kubistické zábradlí a zvenku pak samozřejmě bychom viděli celou řadu dalších prvků, jako je portál, jako jsou meziokenní sloupky nebo vikýře.
A celkově i to barevné ladění, to, že ty odstíny jsou tmavozelená, tmavohnědá, vychází to nějak z těch orientálních afrických inspirací kubismu, nebo to nemá s tím nic společného?
Já myslím, že to s tím společného nic nemá. Kubismus v architektuře byl v podstatě nebarevný, protože Janák měl takovou představu, že ty stavby měly být světlé a vlastně monochromatické, protože se tam krásně objevuje kontrast tmavých a světlých ploch, tedy těch ploch, které jsou ve stínu a které jsou na světle. Nicméně v interiéru samozřejmě se nějaká barva objevuje. Tady v tomto případě jsme se hádali s vlastně iniciátorem té obnovy, panem Břínkem, který tady provozuje tu kavárnu, jestli měl Gočár na mysli zelenou nebo hnědou barvu, tady u těch textilních prvků, které se tu objevují, tak on měl představu, že zelenou, já že hnědou, ale nikdo z nás to nemohl dokázat, jednak už nejsou naživu pamětníci a jednak neexistují žádné barevné fotografie samozřejmě toho původního interiéru a ty plány jsou černobílé taky.
Posloucháte Český rozhlas Plus v rámci cyklu Leonardo Plus, posloucháte pořad Cestopis architektury. Naším dnešním tématem je český architektonický kubismus a spolutvůrcem pořadu je historik architektury Zdeněk Lukeš. Pane architekte, když jsme zmínili Pavla Janáka, pojďme se k jeho osobnosti ještě trochu vrátit a říct si tedy, čím on přispěl k rozvoji kubismu v české architektuře.
Ano, to je potřeba, protože my jsme odskočili k jeho věčnému příteli a spolubojovníku za moderní formy architektonické Josefu Gočárovi, ale samozřejmě u základu architektonického kubismu byl Pavel Janák. Janák mimo jiné, kromě těch vzorů, o kterých jsme už mluvili, se taky hodně zajímal o gotickou architekturu nebo o Santiniho barokní gotiku a když se podíváme na některé ty jeho studie, tak vidíme, že i tady čerpal samozřejmě z těchto zdrojů, například takové gotické sklípkové klenby, ty jsou vlastně, dalo by se říct, skoro kubistické, ale on sám vlastně mnoho těch kubistických staveb nemá. Vůbec první dokončenou budovou je Jakubcova vila v Jičíně v roce 1911 navržená, 1912 dokončená, ale když se na ten dům podíváme, tak zjistíme, že vlastně nám ani moc kubistický nepřipadá ve srovnání tedy s těmi velmi radikálními plány. Tam potom musel prostě během stavby Janák trošku redukovat tu divokou architekturu a v podstatě se omezit pouze na okosená nároží, kubistický portál, komín, římsy nebo rámování oken. Takže vyřádit se vlastně mohl teprve až u té další realizace, kde už získal nějaké zkušenosti a to byla radikální přestavba původně barokního domu na náměstí v Pelhřimově, byl to takzvaný Fárův dům a tam Janák zkombinoval vlastně tu barokní fasádu s novým kubistickým štítem, navrhl tam také úpravy balkónu na tom nároží a taky vstupní partie do toho domu a najednou se ukázalo, že vlastně to dynamické baroko a dynamický kubismus docela dobře k sobě pasují, což mimochodem vedlo Janáka k tomu, že si vyzkoušel i třeba návrhy kubistických průčelí na některých historických náměstích, nejenom tedy v tom Pelhřimově, ale taky třeba v Pardubicích a nakonec ale vlastně od toho upustil, postavil ještě v Pelhřimově jeden takový menší domek a to bylo vlastně vše, co se týče Janákovu přístupu ke kubismu v architektuře. Samozřejmě dělal taky kubistický design, dělal třeba krásné vázy, dózy, známá je zejména taková ta jeho krystalická dóza. Navrhoval kubistické interiéry, nábytek a podobně jako třeba Josef Gočár nebo Vlastislav Hofmann.
A z těch dalších jmen, tedy kromě Pavla Janáka a Josefa Gočára, bychom asi měli zmínit i Josefa Chochola a Vlastislava Hofmana.
Přesně tak. Ty vlastně vytvářejí takovou velkou čtyřku kubistické architektury u nás. Všichni čtyři byli členy té skupiny výtvarných umělců a samozřejmě nejradikálnějším z nich byl Josef Chochol, to byl absolvent Vídeňské akademie, taky žák Otto Wagnera, který rovněž po návratu do Prahy v roce 1910 navrhoval ve stylu takové té wagnerovské nebo kotěrovské moderny, ale potom vlastně ovlivněn Janákem začal tvořit v tom kubistickém stylu a zanechal velice výraznou stopu v katastru malé pražské čtvrti Vyšehrad, respektive pod tou pevností vlastně, kde v Libušině ulici postavil vilu na Rašínově nábřeží trojdům a potom asi nejzajímavější potom je nárožní dům v Neklanově ulici, to je činžák. Všechny tyto stavby jsou velmi výrazně kubistické, mají takové prolamované fasády.
A my jsme se přesně na ta místa, o kterých jste teď mluvil, tedy činžovní dům v Neklanově ulici a trojdům na Rašínově nábřeží, tak jsme se tam s mikrofonem vypravili a pověděli jsme si o těchto stavbách něco více přímo na místě.
Při našem putování za skvosty kubistické architektury v Praze jsme se dostali až kousek pod Vyšehrad na roh ulic Neklanova a Přemyslova a vidíme tady rohový, krásný kubistický dům. Tak co si o něm řekneme tady, pane architekte?
No tak to je asi takový příklad nejradikálnějšího kubismu v podání architekta Josefa Chochola a vidíme, že tady on využívá toho, že se jedná o parcelu, která má tady na nároží ostrý úhel, to tomu dodává takovou zvláštní dynamiku a navíc ještě je ten dům ve svahu. No a na nároží potom stojí takový, skoro bychom mohli říct, gotický pilíř, který podpírá mohutnou římsu, která je celá prolamovaná, podobně jako ta fasáda toho domu. Dům byl postaven v letech 1912 až 1913 a skutečně patří k perlám architektonického kubismu. Tady vlastně v katastru Vyšehradu potom získal Chochol ještě další dvě zakázky, a to na vilu, kterou uvidíme za chvilku během té naší procházky, a potom ještě na trojdům na Rašinově nábřeží. Ale mým favoritem je teda právě tady tenhle ten nárožní činžák v Neklanově ulici.
Posunuli jsme se do boční uličky kolmo k Rašinově nábřeží. Co tedy kubistického najdeme tady?
No, my tady vlastně vidíme hned tři domy, tři vily, které jsou propojeny takovými nízkými křídly, a to je velice zajímavá sestava. Ty domy se stavily souběžně v letech 1912 až 1914 a reprezentují tři architektonické styly, které tehdy paralelně vlastně probíhaly. Když bychom to vzali od jednoho konce k druhému, tak ten první dům je ve stylu takzvané klasicizující secese, ale jsou tam krásné kubistické prvky, zejména schodiště je kubistické, to je dílo architekta Emila Králíčka. Uprostřed potom je radikální kubismus v podání Josefa Chochola a ten pravý dům reprezentuje kotěrovskou modernu a jeho autorem byl architekt Otakar Novotný, žák Jana Kotěry. To je dům, který je z režného zdiva. Ale samozřejmě nás teď nejvíc zajímá ta prostřední stavba, a to je ta Chocholova vila, kterou postavil pro stavitele Kovařoviče a která zase má takovou fasádu, která je prolamovaná velmi výrazným způsobem, reprezentuje tedy takový nejradikálnější kubismus, jehož byl Josef Chochol výrazným představitelem. Ten dům má z části zachovaný i kubistický interiér, je pěkné, že vlastně k němu z té druhé strany, kterou teď tady nevidíme, směrem tedy k nábřeží, je přisazený takový polygonální rizalit, který vlastně má zase kubistický tvar a byl tam tedy vytvořený i vlastně kubistický prostor.
Co to tedy přesně znamená?
No, je to vlastně přístavba na takovém polygonálním půdorysu, takže tedy mnohoúhelníkovém, takže vlastně, když vstoupíme dovnitř, tak to trošku působí, jakože vstupujeme dovnitř krystalu. A to byl právě sen Pavla Janáka, když koncipoval architektonický kubismus, tak si představoval, že vzniknou takové prostory, jako když vstupujeme dovnitř krystalu. Ale to se u těch nejen jeho staveb většinou nepodařilo zrealizovat, takže vlastně nejlépe je to patrné jednak na tomhletom domě a potom taky na výstavních expozicích, které dělali kubisté, když vystavovali své kubistické obrazy, sochy a taky design a architekturu.
Posloucháte Český rozhlas Plus. V cestopisu architektury se Zdeňkem Lukešem bavíme o českém architektonickém kubismu. Pane architekte, zmínili jsme jména architektů Pavel Janák, Josef Gočár, teď jsme se vydali podívat se na stavby Josefa Chochola, ale vy jste zmínil, že dalším v vozovkách členem té velké architektonické čtyřky českého kubismu je Vlastislav Hofmann.
Ano. Když jsme u těch jmen, tak jenom ještě taková zmínka. Většina architektů tehdy kubismus ignorovala. Považovala to prostě buď za slepou cestu, anebo se mu dokonce i vysmívala. Považovali to za takovou módu, která rychle opadne. Konec konců svým způsobem měli nakonec pravdu. Ale přece jenom bylo několik architektů, kteří taky tomu kouzlu architektonického kubismu propadli. A mezi nimi především musíme zmínit Vlastislava Hofmanna, což byl nejenom vystudovaný architekt z pražské techniky, ale byl to taky výtvarník, byl to scénograf, který potom léta spolupracoval třeba s Národním divadlem. Byl to také vynikající malíř a grafik. A Vlastislav Hofmann pracoval na městském stavebním úřadu A samozřejmě zúčastnil se také řady architektonických soutěží, v nich se snažil uplatnit ty kubistické prvky, známé jsou třeba jeho návrhy na památník nad Letenským tunelem, který se tehdy projektoval v ose Čechova mostu. Další kubistický projekt potom byl návrh oblasti Emmaus, a nebo taky zástavba rodinnými řadovými domy přímo na Vyšehradě v oblasti té Vyšehradské pevnosti.
A možná, všechny... promiňte, také úprava na Palackého náměstí?
Ano, to jsem myslel těmi Emmausy, ale samozřejmě všechny tyto projekty skončily jenom na papíře. Nicméně, alespoň...
Proč se to nepodařilo realizovat?
Ten kubismus skutečně neměl na růžích ustláno. Myslím, že to byl styl, který působil na řadu lidí tak jako dost podivně. Známý byl taky odpor třeba klubu za Starou Prahu a podobně. Takže nakonec vlastně asi jediná předválečná kubistická realizace Vlastislava Hofmana byla hřbitovní zeď a brána na nově založeném městském hřbitově v Ďáblicích. Dneska to je katastr Stříškov, tehdy to ale bylo součástí Ďáblic, čili vlastně za hranicemi Velké Prahy v roce 1912-1913, kdy ten projekt vznikl. Bohužel se postavilo jenom torzo toho Hofmanova návrhu. On tam ještě vymýšlel různé stavby, obřadní síň a podobně, ale ty už nikdy realizovány nebyly. Potom po válce se ještě Hofman ke kubismu vrátil a navrhl krematorium v Moravské Ostravě, což byla jedna z takových posledních vlastně kubistických realizací na našem území a jedna z mála taky v oblasti tedy moravské.
Ale to krematorium, promiňte, je dneska zbouráno.
Bohužel to krematorium bylo v 80. letech zbouráno, takže to už neexistuje.
Mě zaujalo, jak jste zmínil, že to byla jedna z mála moravských staveb. Jak se tedy ten kubismus vůbec dostal mimo Prahu a hlavně třeba na Moravu, protože tam nebyl příliš zastoupen, předpokládám.
Ano, tak kubismus byla především pražská záležitost, jak co se týče výtvarníků, většina z nich sídlela v Praze, tak i co se týče architektů, taky to byly převážně pražské ateliéry. Nicméně jsou výjimky, v Brně je několik činžovních domů, na nich se objevuje kubistická dekorace, byť ten převládající ráz je tedy pozdně secesní. Pak je taky jedna stavba v Bučovicích, což je městský dům od brněnského architekta Jaroslava Siřištěho. To byl profesor brněnské techniky, která je taky tak na pomezí geometrické secese a kubismu. A pak právě to zbořené krematorium Vlastislava Hofmana, ovšem to je až po první světové válce.
Když jste zmínil ty Bučovice, tak to mě zaujalo, že malé městečko u Brna o několika tisících obyvatelích má kubistickou stavbu. Jak se to stalo? Jak se to přihodilo?
Tak těžko říci, no tak myslím si, že se jednalo o obecní dům, takže byla to vlastně zakázka na obecní stavbu a tehdy Jaroslav Siřiště byl zřejmě tím kubismem zaujat a proto se rozhodl v detailu ty kubistické prvky použít, ale jak se mu to podařilo prosadit zrovna v takovémhle prostředí, to vám nedokážu říct, možná kolegové z Brna by o tom věděli více.
A když jste zmínil to Brno, tak to potom je více spojeno, předpokládám, s funkcionalismem, který nastoupil posléze.
Ano, Brno se potom stalo jedním z nejvýznamnějších evropských center funkcionalistické architektury. Ale kubismus tam neměl na růžích ustláno.
A když se tedy vrátíme z Moravy zpět do Prahy, tak pojďme se prosím vrátit k osobě Emila Králíčka.
Ano, Králíček nebyl členem té skupiny výtvarných umělců, držel se tak trošku stranou. V té době byl šéf projektantem Blechovy stavební firmy a Matěj Blecha byl vlastně nejvýznamnější tehdejší pražský stavitel. No a ten kubismus ho zaujal a používal kubistické prvky ve své architektuře, která byla taky tak na pomezí pozdní geometrické secese a kubismu, ale některé ty jeho stavby jsou tedy čistě kubistické. Jejich překvapivě mnoho. Zajímavé je, že Králíček jako vlastně anonymní projektant velké stavební firmy léta byl přehlížen, teprve vlastně v poslední době postupně objevujeme ty jeho stavby, nejenom tedy kubistické, ale samozřejmě i z období historismu a secese. No a dokonce některé z nich jsou považovány za přímo ikony kubistického stylu, zejména jeho známá Lucerna na Jungmannově náměstí.
A když jste zmínil Lucernu na Jungmannově náměstí, jeden možná z trochu takových ukrytých skvostů českého kubismu v pražských ulicích, řekl bych, tak pojďme se přímo na místo opět s mikrofonem podívat.
Stojíme v odlehlejší části Jungmannova náměstí, kousíček dál od restaurace u Pinkasů, abychom přiblížili naši aktuální polohu pod onou známou Lucernou.
Když jste zmínil tu hospodu u Pinkasů, tak dokonce se potom objevil takový výsměšný článek na tu Lucernu, a že to mají být na sebe nakupené soudky, které propagují restauraci u Pinkasu. Ale není
to, ten pravý důvod, předpokládám.
Není to pravý důvod. Architekt Emil Králíček, šéfprojektant firmy Matěj Blecha, dostal za úkol tady za zadním průčelím domu Adamovy lékárny, který projektoval v letech 1912 a 1913, vytvořit jakési zákoutí důstojné, protože tady to asi nevypadalo tehdy moc hezky. A tak si vymyslel tu lampu, která stála původně na takovém jakoby ostrůvku, a taky přišel s nápadem, že nad ten krásný gotický portál do zahrádky, která je za kostelem Panny Marie Sněžné, se umístil tenhle ten úžasný gotický relief, respektive jeho kopie. Úkolem bylo nějakým způsobem skultivovat tady tohleto zákoutí na Jungmannově náměstí. No a z toho nám dneska zůstala nádherná lampa, která je vyrobená z umělého kamene. Tohle už je vlastně kopie, to je původní, protože ta už se rozpadala. Ta horní část samozřejmě je kovová a skleněná. A vidíme tady krásný příklad kubistické architektury. Možná je trošku zajímavé, že ten dřík má takové to kanelování, že jo? Vlastně takové ty horizontální rýhy, které zase vytvářejí ještě takový další obrazec.
A předpokládám tedy, že hlavně to nejdůležitější jsou ty tvary, které jsou typické pro kubismus.
Přesně tak, no, když vidíme, tak trošku nám to připomíná jedno slavné světové dílo, a to je takzvaný nekonečný sloup od sochaře Brancusiho, což byl Rumun žijící v Paříži v meziválečném období, jakoby tu lampu viděl, protože často se setkávám s dotazem, jestli Králíček se neinspiroval Brancusim, a já vždycky říkám, to muselo být naopak, protože ten Brancusiho sloup je mnohem mladší, než je ta Králíčková lampa.
Leonardo Plus.
V rámci cyklu Leonardo Plus dnes na Českém rozhlase Plus posloucháte Cestopis architektury. Se Zdeňkem Lukešem se bavíme o architektonickém kubismu. Pane architekte, Emil Králíček a jeho další významné stavby po Praze, krom tedy té Lucerny na Jungmannově náměstí, kterou jsme teď navštívili.
Nejenom v Praze, protože taky Králíček postavil velice zajímavou vilu pro majitele cukrovaru pana Beniese v Litoli, což je vlastně poměrně blízko Prahy, asi 30 kilometrů východně od Prahy. Ten dům je také z let 1912 až 1913, také ho stavěla firma Matěje Blechy, a tam se objevuje celá řada krásných kubistických detailů, jak na fasádě, tak i v interiéru té vily, kde jsou třeba takové čtyři mohutné pilíře v té vnitřní hale, které vlastně mají takový krystalický tvar, a údajně si pan Benies přál, aby tam byla vyjádřen proces krystalizace cukru. Další Králíčkovou stavbou potom už v Praze byl dům, který stával ve Vysočanech, ale ten byl bohužel taky zbourán v 70. letech. Na jeho fasádě se potom objevily takové speciální obrazce, takové hvězdice, a stejný motiv potom taky proniká do interiéru betlemské kaple v Praze na Žižkově při Prokopově ulici. Ta kaple vlastně stojí ve vnitrobloku, takže není z ulice vidět. Zvenku moc kubistická není, ale když vstoupíme dovnitř, tak tam objevíme krásný interiér, kde je celá řada právě takových těch prvků, kde se objevuje motiv hvězdy, hvězdice, nebo krystalu a podobně. A je to mimochodem jediný pražský zachovaný kubistický interiér, protože to všechno ostatní, tak to jsou v podstatě repliky. Králíček potom taky projektoval dům Diamant, velice výraznou stavbu, která stojí na nároží spálené Lazarské ulice, a to je, myslím, stavba, kterou si můžeme prohlédnout v detailu.
Přesně tak, pojďme se tedy podívat přímo k domu Diamant.
Stojíme ve spálené ulici, téměř už na rohu s Lazarskou ulicí, tedy v hlučné části centra Prahy, před domem Diamant. Pane architekte, kde tedy všude tady se projevuje kubismus?
Dům Diamant byl postaven v letech 1912-1913 podle projektu architekta Emila Králíčka firmou Matěj Blecha. A byl to dům pro pana Schneblinga, který tady měl lékárnu. Mezi tím domem Diamant a mezi sousedním kostelem Nejsvětější trojice, který je barokní, tak vytvořil Králíček ještě takový kubistický rám kolem barokní plastiky Jana Nepomuckého. No a ten dům se jmenuje Diamant a skutečně ty diamantové prvky se tady objevují všude. Na Atice jsou takové vázy, které mají tvar krystalů, nad vstupem je ozdobný nápis Diamant a když vstoupíme, tak vidíme, že dokonce na podlaze je takový krásný poligonální motiv a na něj navazuje kubistická rohožka a nad námi visí nádherná kubistická lampa na schodišti do toho domu. Na tom schodišti potom je celá řada dalších kubistických prvků. Vidíme tady ty dveře a za nimi potom jsou další lampy a nebo i ta výmalba těch stěn je vlastně kubistická. Takže je to velmi zajímavá stavba, která je vlastně na pomezí mezi pozdní geometrickou secesí a mezi kubismem.
Historik architektury Zdeněk Lukeš je spolutvůrcem a hostem pořadu Cestopis architektury na Českém rozhlase Plus. Dnes se bavíme o architektonickém kubismu. Pane architekte, my už jsme zmínili 5 jmén architektů. Když se ale budeme bavit o té předválečné architektuře v Česku a o kubismu v Česku, jsou ještě nějaká důležitá významná jména, které byste zmínil, které pokládáte za důležité?
Já myslím, že pár jmén ještě by stálo za to zmínit. Když se toho kubismu třeba jenom letmo dotkli, tak určitě je potřeba zmínit mladého projektanta Vladimíra Fultnera, který působil na Královéhradecku společně s architektem Oldřichem Liskou. Navrhovali některé stavby, které obsahují taky kubistické prvky, a sám Fultner publikoval velmi radikální projekty, bohužel nerealizované, na kubistické stavby. Pak dokonce architekt Oldřich Thill, který později byl známým představitelem konstruktivismu, letmo vlastně se zabýval kubismem, když přestavoval synagogu v Milevsku těsně před první světovou válkou. Dále třeba musím zmínit architekta Bedřicha Feuersteina, což byl nadaný student Plečníkova ateliéru v tomhletom období 1912 až 1913, a který také projektoval několik kubistických staveb, ale ty rovněž nebyly postaveny. Kubismus taky a některé prvky kubistické najdeme i ve tvorbě některých pražských stavitelů. Tam tak trošku je záhadou, jestli oni sami byli autory. Víme bezpečně třeba, že Antonín Belada, který si sám nechal postavit kubistický dům od Josefa Chochola pod Vyšehradem, rovněž projektoval některé kubistické stavby a jeden dům také sám postavil, rovněž v katastru Vyšehradu. U těch dalších je to takové trošku nejasné. Karel Hanauer, nuselský stavitel, navrhl několik domů, kde jsou kubistické detaily, ale ty jsou možná dílem jiného architekta a někde jsme zcela na rozpacích. Existuje několik takových drobných staveb, třeba oplocení Hořejšího nábřeží v katastru Smíchova nebo orámování kašny u kostela svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. To jsou pravděpodobně díla stavebního úřadu. No a pro ně pracovala hned celá řada architektů, kteří se kubismem zabývali, ať už to byl Janák, Chochol, Hofmann, nebo třeba taky Ludvík Kysela, který rovněž navrhl jeden dům ve formách kubisticko-secesních. čili architekt Rudolf Stockar, který byl ředitelem uměleckých dílen Artel, kde se vyráběly právě ty kubistické designy, to znamená nábytek a některé ty dozy nebo čajové či kávové servisy a podobně. Mimochodem, tady vlastně už se dostáváme k tomu druhému období architektonického kubismu, které vypuklo hned po skončení první světové války a právě Rudolf Stockar byl jedním z reprezentantů tohoto období, když jsme si říkali, že Janák s Gočárem a vlastně i Josef Chochol s kubismem na dobro skoncovali. Nicméně právě Rudolf Stockar, autor takové malé kubistické továrny v Praze Holešovicích na rohu Dělnické osadní ulice nebo jedné vily v Olomouci či Kotěrův žák Otakar Novotný, který postavil ty známé kubistické domy v ulici Elišky Krásnohorské v oblasti pražské Jasanace, ten kubistický styl ještě nějakou chvíli rozvíjeli.
A jaký tedy byl vývoj kubismu po první světové válce? My jsme si řekli, že největší rozmach byl před první světovou válkou a po první světové válce předpokládám ještě dozníval, ale
ano,
ten význam
slovo,
už nebyl.
To takový. Slovo dozníval je přesné, protože ti hlavní protagonisté, jak jsem říkal, měli pocit, že ten kubismus se nepodařilo prosadit a proto se začali věnovat už jiným formám, zejména stylu Art Deco, který tehdy po válce vládnul vlastně Evropě a nejenom Evropě. A to byl styl poněkud odlišný, i když některé motivy z té kubistické architektury si u některých staveb nakonec architekti přinesli, ale lišilo se to zásadně. Art Deco to byl styl hodně barevný, výrazně dekorativní samozřejmě. Už nešlo o dramatické protváření fasád takovým sochařským způsobem, jako tomu bylo v tom pravém kubismu předválečném, ale šlo spíš o plošný dekor ve tvaru většinou, tedy obloučků nebo kroužků a podobně. Pro ten styl se potom vžilo hned několik alternativních názvů. Vedle toho stylu Art Deco se hovoří třeba o dekorativismu nebo někdy u nás taky o národním dekorativismu, národním stylu, stylu Legiobanky, což byla vlastně taková vlajková loď toho nového stylu a od Josefa Gočára.
Když jste zmínil ten národní styl, projevily se v té architektuře nějakým způsobem ty nacionalistické prvky, které ano, nutně po roce 1918
přesně
u nás
tak,
byly významné?
Ta zásadní změna přišla s tím, že v roce 1918 vznikla Československá republika a architekti na to nějakým způsobem chtěli reagovat, chtěli vytvořit jakýsi specifický styl. Bohužel ten nápad neměli jenom architekti v Československu, ale stejný nápad měli i architekti třeba v Jugoslávii, v Maďarsku nebo v Polsku, kde vznikly také vlastně tyhle ty momenty, kdy se snažili architekti vytvořit jakýsi ryze specifický styl, proto se tam taky třeba objevují folklorní motivy a samozřejmě ta barevnost v národní trikoloře, tedy červeno-modro-bílé. Takže tomuto stylu potom propadli architekti, jako byl třeba Pavel Janák nebo Josef Gočár. Připomeňme třeba to Janákovo krematorium v Pardubicích, což je velmi taková výrazná stavba toho nového stylu, pro který se taky později vžil i jeden z těch alternativních názvů, rondokubismus. Ten název nemám moc rád, protože jaksi evokuje, že kubismus a právě tento artdekový styl mají spolu něco společného, ale to už je něco úplně jiného. Dokonce si myslím, že to pojmenování vlastně tomu architektonickému kubismu ubližuje, protože to byl skutečně český fenomén, něco zcela specifického, co nikde jinde na světě neuvidíme. Zatímco ten styl Art Deco, ten, jak říkám, ovládl prakticky celý svět v první polovině 20. let.
A čím to, že český kubismus je opravdu tak velký světový fenomén? Měl v Česku nějaké mimořádně dobré podmínky pro to, že se tak rozvinul u nás?
No, je to velice zajímavé. Možná nebýt toho jednoho nápadu Pavla Janáka, tak ten kubismus asi nevznikl v architektuře a v designu. A myslím si, že to je rozhodně zpestření té architektonické scény, že to je protipol té velmi racionální architektuře, kterou prosazovali architekti, jako byl Otto Wagner ve Vídni nebo Jan Kotěra, jeho žák tady v Praze. a pokus vytvořit takový hodně emocionální architektonický styl, byť nakonec ve svém výsledku neúspěšný. Ale je vůbec zajímavé podívat se na to, jak byl v různých etapách potom ten architektonický kubismus přijímán. Tak ze začátku, myslím, byl skutečně označován za slepou cestu a nepříliš zajímavý. Zdeněk Wirth například v roce 1930 mluví o tom, že kubismus nicméně přece jenom byl jakýsi svérázný vklad, jakési hledání, byť asi ta slepá cesta pro architekturu té doby, na rozdíl od toho stylu národního dekorativismu, který Wirth přímo nesnášel a považoval ho vlastně za příliš dekorativní a ozdobný, a dokonce i Josefu Gočárovi ten styl potom vytýká. Řekl bych, že trošku smířlivější pohled na kubismus, než měli třeba meziváleční funkcionalisté, měl potom známý architekt a teoretik Jan E. Koula ve své knize Československá moderní architektura, která vyšla v průběhu druhé světové války. Kubismus zmiňuje v samostatné kapitole a mluví tam o jakémsi zajímavém pokusu vytvořit něco nového. Ovšem novému zhodnocení vlastně kubismus unikal dlouho, až teprve v polovině 60. let znovu o něj byl zájem v souvislosti s tím, že tehdejší ředitel Národní galerie profesor Jiří Kotalík připravil velkou expozici českého kubismu, zejména tedy výtvarného, pro Paříž a další města. Ta výstava měla velký úspěch a taky ukazuje právě i tu kubistickou architekturu. Takže potom i zahraniční badatelé projevili o ten styl zájem.
Ano, na to jsem se tedy chtěl zeptat. Inspirace českým kubismem v zahraničí projevila se nějak?
To se taky projevila, ale zejména ji museli tedy poznat ti badatelé. Tady bych ještě připomněl velmi důležitou stať paní docentky Marie Benešové, která napsala o kubismu v časopisu Architektura ČSR a samozřejmě stati, které se v té době objevily taky třeba v Anglii nebo v Norsku, a kde vlastně se upozorňovalo na to, že tady v Praze vznikl zcela svérázný styl. Bohužel pak přišlo to nešťastné období normalizace, a takže vlastně kubismus zase musel počkat na své znovu objevení až do 90. let, ale už na začátku 90. let potom vznikly dvě obrovské výstavy. Ta jedna ve spolupráci s Düsseldorfem, velká výstava tedy kubismu, nejenom architektonického, ale samozřejmě taky výtvarného, která potom cestovala po řadě světových metropolí, a paralelně s ní ještě potom menší expozice, kterou připravilo známé Muzeum nábytku Vitra v Německu, které představilo zejména ten kubistický design. A ty výstavy měly mimořádný ohlas a vedlo to jistě také k tomu, že pak i vznikly stavby, které byly inspirovány kubismem. Jednak to byl jeden administrativní objekt v západním Berlíně, který má takovou velmi výraznou fasádu z takových plechových desek. To je stavba německého týmu architektonického z 90. let, inspirovaná stavbami Josefa Chochola. No a pak například taky třeba jeden dům v Praze Karlíně, který postavilo švýcarské studio, poměrně nedávno, byl dokončen asi před 2 lety, a který také je vlastně takovým holdem architektonickému kubismu. Velice výrazný byl potom vliv kubismu v interiéru. Tam je celá řada třeba italských architektů, designérů, jako byl třeba Mendini, kteří byli ovlivněni právě Janákovým a Gočárovým nábytkem.
Takže dalo by se závěrem říci, abychom to naše dnešní povídání nějak uzavřeli, že architektonický kubismus, český architektonický kubismus byl vlastně dlouhá léta opomíjen, ale v posledních letech je znovu objeven a znovu oslavován?
Je to tak, skutečně dneska už je to pojem v architektuře a ve všech velkých encyklopediích světové architektury je tento styl zmiňován.
Říká historik architektury, host našeho dnešního pořadu a také jeho spolutvůrce Zdeněk Lukeš. Já vám děkuji, těším se opět příště, naslyšenou.
Naslyšenou.
Dnešní cestopis architektury v rámci cyklu Leonardo Plus jsme věnovali českému architektonickému kubismu. Já vám děkuji za pozornost a budu rád za vaše reakce, ať už na mailu plus@rozhlas.cz, facebook.com/víc než informace nebo na Twitteru. Hezký den přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Michal Rosypal.